Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, Hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan nintzen, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Epa, 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 kaixo, gabon, arratzaldeon, esan berko deu, deizuela illaia guztia, hemen txauntzaren gauerdiko estula zuzen zuzenian, arraio erratian, 89.3 FM, eta arraio.eus webgunean entzun gaidakazuen irratsaioa, eta gaurkuan bai, nere onduan dakat, Pierre, kaixo, gabon.
Gabon, ijauna, zer moduz, Abil, zer moduz...
Ondo, ondo.
Ala ikusten dira gaur.
Egia esan, bai, itzuli gea gela arroxea, gure gela arroxea, zuzen-zuzenean nahi gea arraio erratitik egiten, gure goitza nagusitik. Hainbeste denbora eta gero, berriro etxian.
Bai, motel, hau, beste gauza badek hau.
Bai, men, elkar ikusten irratsaio batitia, ez? Pantalla, gara, gugaina bideoak entzen ginen. Ezi dutxatu gabe eta pijama jantzita eta arropa zikina egin daute ginen irratxa jo eiten. Oain bezala, ia.
Oain antzeko etorri gara.
Antzeko etorri gara. Baina bintzat ikusitegea eta horrek ez daka presiorik. Agian gure hautsak ezberdin somatuko dituzu ez, irratxa joa hemen itagatik, ez du esan nahi, segurtasun neurririk hartu ez degunik. Hemen txedazkau guantiak eskularrua jantzita dazkau. Nila izerdi patzetan dazkat bihatzak, egia esan. Eta mikrofonoa eba plastiko moduko bat jarri dio. Ez dakit, ba bueno, gauzak pasatzeko erabiltzen den plastiko hauetako bat, bere itxitura daukana. Mikrofonoari ba gure babak eta gure koronavirusa ez pasatzeko. Eta horregatik agian ahotsa pixkat ezberdin entzuten da, baina bueno. Nik uste hemen kaskotatik anbintzat nahiko ondo sartza zaigu seinalea. Eta bueno, bestela, pues, deitu zuzenean, Hauntzaren gauerdiko estulara, 9-4-6-8-1-8-3, 9-4-6-8-1-8-3 telefonoan gaude, eta gustoa entzungo deu zuen ahotsak. Eta deitzeatik bakarrik basaria daukazu, hor kontrolerako enpresa pribatuen Twitter sarean aurreratu dugu, deitzen duenak ba saria izango duela. Izan ere, ba nahi deuzuen iritzia jakin, arraio irratiak 14 urte beteko ditugu datorren asteazkenean. Pierre, 14 urte ja hemen gela arroxetik egiten.
Erraz esaten dek 14 urte.
Erraz esaten dek, bai, gauza asko pasadia. Eta 14 urte egin ditugula ba ospatzeko kuña batzuk egin ditugu irratsaioia denak esango deu. Eta nahi dugu bazuen iritzia jakin, ea ze irutze zaizkizuen kuña hauek. Adibidez, hau, ea ze irutze zaizuen.
Arraio irratia, 14 urte libre.
Zu, gure zu.
Putu zulotik, zu kaldera.
Arraio irratiaren 14. urte hurrena alarma egoeran tokatu zaigu. Baina gure uinak konfinatu ezin direnez, datorre maiatzaren 20an, irratsaio berezia egingo dugu, arratsaleko 7:00 aurrera, atera altabozak zuen balkoietara.
La cuarentena, bien lo retrata, pero puede ser que el tiro le salga por la culata.
Bueno, hortxe aurrenengo kuña, nik uste honena bea dala, ez da guk egin deulako, baizik eta objetiboki esan da. Hemen beste kuña bat.
Zu gure zu, putzu zulotik, sukaldea. Arraio irratiak 14 urte bete ditu, zorionak. Ondo ospatzeko, aste azkenean, maiatzan 20an, saio berezia izangoa entzungai, zuzenean putzuzulutik, 89.3 FM-en, arratsaldeko 7etatik aurrea. Ez galdu saio berezi hau, izan ere ez ge arraiokideak bakarrik egongo, herriko hainbat kide gonbidatu ditugu eta espero deu 14 urteak primeran ospatzea. Gogoratu, zu gure zu, putzu zulotik, sukaldea.
Bueno, hortxe atalkari batzuk edo batek egindako kuña, hemen dakazue beste bat ere.
Katorze?
Entzun nahi da benantzat eta nahi ez da benantzat, arraio irratisek 14 urte.
Zarauzko irrati libria, 14 urte, uinetan zuen belarria goxatzen.
Bapateko unibertsotik, zorionak arraio!
Bueno, hortxe, Bapateko unibertsuan kuña, egia esan honek ez dakit balio dun, ze beste hizkera bat erabiltzen du hor, euskera ez dana ez dakit, bizkaiera, ondarrutarra, edo, bueno, atzerriko hizkuntza bat, eta ez dakit epaimaiak onartuko duen. Hemen dakazu beste kuñatxo bat ere, ba, beste batzuk egindakoa.
14 urtez, arraio irratia, uin libreetan. Zu, gure zu. Putzu zulotik, sukaldera. Arraio irratiak, 14 urte.
Bueno, hau egia esan, korrekto eta informazio ematen duna, eta beste bat ere badakau.
Zenbat, 14. Zenbat, 14. Amala urtez, zuen etxetara sartzen. Amala urtez, zuen sukaldea berotzen. Maiatzaren 20an, arraiok 14 urte.
Bueno, Cowboyaren irrintzia eta guzti, itakaukatu zekoek eginikoa, eta jarraian izertan blaien historia.
Ieba, badakizu arraio 14 urte ditula. Hain uski. Eta nola zizan balana? Nola? Pikuenak Bapateko unibertsoa sortu zuen. Bertatik, galderak debalde ateradaz. Eta horietako bat, hausia zan. Zergatik dago zarata zarautzen? Izeretan belai jarearen, beti itak aukatu. Atalka-atalka, iritsi gea zinema etxu ikustera, eta gorkeia entzutera. Aukitzika! Ez da ez, hauntzen gaur diko ez dula. Ez oixe. Eta zu, entzule izan zea gure zu. Putzu zulutik, sukaldera. Arraio irratiak 14 urte.
Bueno, kuña batzutan agian abestia da honena, ez?
Bai.
Bueno, azkenengo bilak gatzen dira.
Arraio irratiak 14 urte. Zu, gure zu, putzu zulutik, sukaldera.
Bueno, hortxe zarata zarautzen kuña eta azkenengoa, pues pan de molderena.
Amala urtez, putzuzulotik zure sukalderaino.
Aste azkenean, arratsaldeko zazpiedatik aurrera, irratsaio berezia.
Atera zure altabozak balkoira eta sintonizatu 89.3 FM.
Egia esan, arraio rati esaten du lako, bestela ez da egitea, Euskadi Gazteako kuña bat izatea zekoa perfectamente. Bueno, ba, hoi esek, ba, prestatu dituen kuñak, eta entzun dezuen bezala, bat atorren asteazkena, maiatzaren 20a, arratsaldeko 7tik aurre irratsaio bereziengo deu, eta bertan parte hartzeko deia ere luzatzen dizuegu. Sorio mesua bidaldiz, gurekin sartuz, laudorioak, irainak, eskerrak, dena onartzen dugu. Beti ere, ba, maskarilla jarrita eta guanteak ondo sartuta zuen behatzetan baldin badira. Eta hoxe, egia esan sorpresa batzuk ere egera prestatzen, zindizu eta aurreratu. Oraingoz, sukaldean, gure lema dion bezala, sukaldean egosten ari galako, baina zerbait berezia eta oso berezia, gure ohiturari jarraituz aurrenengo aldiz izango den zerbait egiteko asmoa dakau irratiaren historian, beti ere gu dana ba, apurtzen ari gara, historia guztiak apurtzen ari gara, marka guztiak apurtzen, eta bueno, izango duzu horren berri. Aurreatu dezakeana da, asteazkenean bertan, arratsaldeko ordubitan, ba, bandua pasako deula, megafoniakin, eta bueno, ba, zentzungo gaitu zuela. Eta bueno, autobombo pixkatin dugu, ez da, Pierre?
Bai, nik ustea txukun gatu dekela, ez, autobomboa.
Bai, bueno, hain faltana, pues, entzulek deitzea, ea sekuña gustatu zaien gehien jakiteko. Baina, karo, deitu berdezue, gu telefona ebiltzen ari ez gean momentuan, bestela ezin deitugu bidei batera eduki. Eta, hain zuzen ere, pues, orain badakau telefona ebiltzeko asmoa, gaur bertan, ez, duela ordu bete inguru, pues, protesta bat deituta zegoelako hemen herrian, ez da, Pierre?
Sortzirak eta laurden inguruan deituta zegoen protesta, eta protesta zan, bueno, dakegun bezala Patxi Ruiz preso politikoak Murtziako espetxetik goze grebari ekin zion, goze da edari grebai, maiatzan 11an hasizian, eta hasizian, bueno, bertan bizi duten egoera latzagatik, ez? Eta jasotzen ari dian mehatxu ezberdinengatik protesta eiteko. Maiatzan 9an, COVID-19 argudio bezala hartuta eskubide murrizketak izan zituzten, eta orduan, bueno, elkarteratze batzuk egin zituzten, eta bertan parte hartzeagatik, ba, mehatxu ezberdinak jaso zituztenez, ba, esan dugun bezala, maiatzaren 11an goze da egarri greba hasizian, eta ja, bueno, esan 7 egun dijo astela greban, eta irakurri dutenan baitan 10 kilo galdu ditu, eta giltzurrenetako minakin omen dabil ere bai, orduan, bai, goera latza.
Bai, egia esan, goze greba beti dago horra, baina goze eta egarri greba, urik edan gabe egotea, benetan gogorra eta ondorio fisiko larriak uzten dituena. Eta esan bezala, ba, protesta bat eginda hemen herrian, eta oain segituan saiatuko gea behiekin harremanetan jartzen lehenengo eskutik jasotzeko, ba, bertan gertatu dena.
Galdera
Bueno, mentxe jarraitzen dugula zuzenean Arraio Irratian gaurkoan bai Gela Arroxetik eta bueno, esan dugun bezala, ba, gaurko protestaen berri emango deu segituan. Hortako telefonoan bestaldean daka gure korrespontzala, kaixo Arratzaldeon.
Kaixo, Arratzaldeon manai.
Bueno, edonatoren leku hartuta, gure korrespontzala protesta hortan egon da, 8:30 inguruan dituta zeona munoan, okerez banaiz. Bueno, kontaigu zuen, zemoz kunda protesta gaurkoa.
Ba, 8:00 aldian zan deia bertarateko amunoan, 8:00 eta laurden inguruan abitu da Damaraka, Damako eskultura parian daon hori plazan argazki bat atea deu, eta ondoren berriz ere munoa jungea bertan irakurketa motz batekin amaitu eta txalo zaparra batekin patxiri elkartasuna eskaintzeko.
Eta bueno, ez dakit, pixka kontatzeri daukazun, ba, ze mezu irakurri den edo ze dei zabaldu den amaiera hortan?
Batez ere izan da irakurketa informatiboa, bere azken 7 egunetako egoeran berri eman da, eta baita ere patxin borrokan elkartasunean jarri dian beste hainbat ekimen martxan jarri dian eta haien aipamena inda baita ere.
Eta jende aldetik zenba pertsona ola gutxi gora bera, ojimetroaz neurtuta?
Ojimetro, ba, 81 inguru hor esango dugu gutxi gora bera.
Osa, txukun, ez?
Ba, nik uste baietz, konfinamendu egoera honetan ere, ba, bueno, jendia pixka bildurrak etxian utzi eta atea galare bai, ikusita egoera larritasuna.
Eta pentsatzen dut, protestan ere, segurtasun neurriak edo, ez, bololo dabiltzan neurri horiek errespetatu diala.
Bai, antolatzailean partetikan ikusi genuen hasieratikan behaiek behiaite zuela etxetikan maskarillak eta eskularruak eramateko eta hortaz aparte 2 metroko distantzia, segurtasun distantzia hori mantentzeko ere bai, edo behintzat saiatu, hala neurri hortan, ba hori, elkar zaintzeko batez ere.
Presentzi poliziala, nabaritu da, ez da egon?
Ba, 8:05 inguru hortan kotxe bat etorri da ertzainana, baina nik uste gehiago rutinario gure kontzentrara baino. Aha. Eta alde hortatikan, ez dakit, igual harrituta dana, ez? Hain presentzia polizial gutxi ikusi eta
bai, ez,
ikusita ba, herriko lehenengo kontzentrazioa edo manifestazioa edo ibiltari zera txiki bat indala, baina lehenengoa zela ikusita, ba, egia esan, harrituta.
Bai, agian noen lehentasuna da, pues, jendea txea bialtzia, bizikletan duazen aialtua ematia, eta ez, txakurakin pasiatzen bazaude, pues, pixka vigilatzia noaino dakazun jutia, ez?
Hori da, bai, igual beste, fokua beste nun baite jarrita, eta despistatuta igual.
Earki, ba, mila esker, gurean izateagatik gorko protesta honen berri ematen, eta bueno, ez da egit, aurrerantzean zerbait gehiago baldin badago, ba, izango dugu elkarren berri.
Oso, ondo, zabaldukoa berriz ere, ba, zare sozialan bitartez, eta kalian ere, ba, izango, ba, berri, protesta berrian inguruan. Ezkerrik asko, arraioi.
Oso, ondo, venga, animo!
Gero arte!
Bueno, Pierre, protesta eta badirudi jendea dexente parte hartzen eta bueno, presentzi polizialik gabe, esan harritzekoa.
Xamar, eta beak esan duna, ez, egoera kontuan okita zein dan, 80 pertsona nik uste dexente dala.
Ba bai. Aurrein berdeu, ja dagoeneko 9:20 ditugu, goratu Arraio Irratian entzuten ari zela, zuzenean, Gela Arroxetik, gure egoitza nagusira itzuli geha, deskonfinatu geha, pixka bat, hasi geha deitzen duten normaltasun berri hori dastatu nahian pixka bat. Ez dakit ze izangoan hemen ja bero asko iten duen garaian, egia esan ja eskuak izerretan dazkat, eta laister txorreatzen hasiko zaizki guantiak. Baina bueno, erabakitugu segurtasun neurriak dira, eta guk hiritar eredugarriak bezala respetatzen nahi geha. beti ere, ba, irratsaioa egin ahal izateko gure gelarroxetik. Gogoratu, deitzeagatik saria daukazutela, lehen jarritu arraio erratiko kuñak, zein den gehien gustatzen zaizuna jakin nahi deu. Eta bestela, barraioko ari musikalean ere entzun gaituzue kuña guzti horiek. Deitu, 9-3-6-8-1-3-2, 9-3-6-8-1-3-2 telefonoa, eta kontaiguzu nahi duzun hori. Eta aurra jarraituko dugu, eta ba, esan gure ba, arraio.webunean aurreatu dugun bezala, arrano tabernari buruz itzengo dugu, bagen eukan gogua itzeiteko, ba, duela gutxi hilabete inguru izango da, ateazelako herrikoen auzia delako hori, eta horren inguruan itzeiteko, ba, dei bat egingo dugu, ba, bertako kide batekin ba, solasaldia egiteko. Zuzenian arraio erratian plastikoa jarrita mikrofonoari. Eta bueno, nahi mesutxo bat iritsi zait, gure entzule finenana, ongi entzuten direla ahotsak, eta gehien gustatu zaion kuña izertan blaikoa dela. Bueno, apuntatuta gehatzen da. Hortxe utziko deu. Eta bueno, taldeofonan besta aldean da gauna Jesus da, Jesus Goiko, kaixo, gabon, arratzaldean, Jesus.
Gabon, bai.
Zemos geha?
Ondo.
Este.
Bai, lehenengo arrai irratia zorion du, amala urte betetzen dituzelako, eta hori, ondo ospatu.
Bai, saiatuko gea ospatzen, aunque sea, ba bueno, irratxaio berezi baten bitartez, eta eskertzaitugu zorion mezua. Eta bueno, pixkat ja gaian sartzeko, arran hori buruz nahi ginun itzegin, duela beste egiti jabete inguru, edo aste batzuk badira, ateazela herrikoen auzia bezala ezautzen den, ba, beste makro epaiketa horren sententzia okerez banaiz, eta lehendabiziko galdera, ea bertan zer esaten duen, edo zertan eragiten dion, ba, Zarauzko arran hori.
Bai. Beira, bueno, histori pixkat eginez, beira, sententzia bera, 2014 urtean emantzun audientzi nazionalak. Ondoren, urren urtean, 2015, Espainiako auzitegi gorenak berretxi egin zuen sententzia. Eta, bueno, horre elegite batzuk eta jarri ziran, elegite horiek ja amaitu dira, atzea gota dira denak, eta ja, exekuzio prozedura edo dago martxan. Bueno, Estrasburgokoa gehatzen zaigu, baina bakizue, ba, Estrasburgoko horret, ba, luze jotzen duela, luze jotzen duela urtetan, agian gero arrazoi emango digute, baina
Parodotrinakin eta horrela ez gertatu den bezala.
Bai, bai, agian berandutxu izango izan daitekeen garai batean, baina bueno. Eta sententziak beak, ba, zer dio sententzionek, ba, herrikoak ba, ez direla bazkidenak, eh? Eta delituak egiteko erabili zirela. Adina, ba, bueno, ba, zenbat bilera egiteko, janari edari erosketen bateratziak ere, zera, hor delitu zatartzen zuten, denak horrein zailo bat erostia, eta bat. Eta, azken finean esaten dutena da, ba, herrikoak, herri batasuna enak direla, herri batasuna eta dela, berez, horiek, da, dekomisatu egin behar direla. Da? Eta dekomisatzea zer esan nidu, ba, ondasun guztiak, ba, estatuaren eskura pasatzen direla. Ze, elkartiak berak, berez, ez ziren ilegalizatu. Gaur egun, errano, kabia, kontur elkarti ere, ozera, elkarte legala da, baina, momentu hartan, zituzten, jabetza guztiak, ba, baitu egin zituzten. Bai diruak,
hori da.
Eta bai lokalak.
Bai, hor kontuen blokeoa eta ez, hori zen bai, ez zerbait.
Hori da. Eta oain da azte gutxi gertatu dena izan da, hori, ba, azidiala ba, diru horiek hartzen, nola bai. Baitu da zeuskaten kontu horietatik, azidiala diru horiek jasotzen hasi da audientzi nazionala. Baina ez aile bakarrik. ondoren irikitako kontu batzuena ere, bari, ba, haietaz ere, ba, jabetu dira, baina, bueno, gure kasuan bintzat, haue, ba, itzuli dizkigute, eh? Eta lokalei dagokionez, ba, bueno, azken ofizioek diotena, bada, ba, lokaloiek zuzenian, estatuko patrimonioaren izenian jarriko dituztela, eh? Erregistratuko dituzte estatuaren izenian, eta hori egiteko asmoa dute. Alegia, ja, ba, Franco diktadoriak, ba, estatu golpea jozuenian bezalaxe, ba, ondasunen jabe eingo direla, eta estatuarenak izatera pasako direla gure ondasunak. Noiz eingo duten hori, ba, ez dakigu. Ez dakigu, lehenengo diruekin hasi dira, ez dakigu noiz hasiko dien, baina garbi dagoena da, hauek geldirik ez daudela. Hago bitartian aurrera.
Hori da galdetu nahi nuena, ez? Garbi dago exekuzioa, bueno, ja martxan jarri dala edo jarriko dala, baina ez dago garbi esaten zenun bezala orain bukaeran nola emango den prozesu hori edo noiz emango den, ezta?
Ez, hori ez dugu behin ere jakiten, hori golpeak noizian behinka, ba, golpe bat ematen dute, eta ez dakik guaz. Baina hori aurre ikusten dana hori da. Beraiek azkenean ba jongo diala ba propiedadeko erregistroa eta behin izenean zer erregistratuko dituztela estatuaren izenean erregistratuko dituztela ba ondasunak, ez da?
Bueno, badirudi, ez? Ba bueno, estatuak konfinamendua aprobetxatzen ari dela, ez? Kolpe represiboak emateko, estatua, eta bueno, Jaurlaritza, eta bueno, hainbat gobernu, ez? Aprobetxatzen ari dira, ez? Ba, etxean sartuta gaudela, ba, bai gaztetxeak desalojatzeko, edo estatu espainoaren kasuan, pues, herrikoen auzia aktibatu, eta bueno, ba, diozun bezala, pues, embarguak, eta bueno, espropiazioiek, ez? Aurrera eramateko. Denboan atzea egin nahiko nuke pixkat eta bueno, pixkat kokatu gaitezen guztionen hasieran, ez dakit nola izan zen, zer izan zen lehendabizi, pues, Garzón bera izango zen, pentsatzen dut, bere literatura, bere obra literarioaren baitan, ez, guztia eta da, eta horren Nobel sari horren barruan, ba bueno, herrikoak ere hor sartu zitun, eta joan, ni oso garbi daukat, pikoletuak, Guardia Zibila, istera etorri zian egun ura, ez? Ez dakit ze urte zen, enez goratzen zehazki bai. Ze urte zen ura.
Bai, bueno, ba, histori pixkat eginaz, ba, bera, bera, gure elkartia usipitzeko, zera, lehenengo saiakera egin itxezutenekoa da. Gure elkartiak, ba, diru bat utzizion egini, ba, gure itotzeko aleginaren ondorioz, ba, egora finanzion larrian zegoelako, eta, hor, ba, lehenengo saiakera bat egon zan. Gero, behin instruzio prozesu eraman zanean, gure elkartia prozesu horretari kanpo utzi zuten, baina hori izan zen lehenengo saiakera. Gero, ondoren, ba, zera, errekon prozesua bera 2002an hasi zen. batasunaren ilegalizazioaren adira, ba, herriko batzutan sartu ziren, batzuk itxi ere egin zituzten, gero iriki berriro zabaldu baziren ere, eh? Eta gure elkartera, ba, zuk esan dezun egun hori, ba, 2006ko urrian sartu ziren, eh? Goraia Zibilak, ba, inventario bat egin behar zutenaren aitzakian. Goratuko duzuen, nola musika plaza dena hartu zuten, eta zazpi orduz, ba, miatu zuten, ba, gure elkartia.
Ba, goiti bera gaina.
Bai, bai.
Dana, kutsailak eta kontatzen, bai, bai.
Bai, lekuk hori gabe, eta ezer gabe, inventari hori, nonbait, eaman zuten, nonbaitera, audientzira, baino horrengo ba, ustelduta. Hiru egunetan, egun herriko baino gehiagotan sartu zen polizia eta guardia zibila. Orduan, bai, 2002an hasi zen prozesua eta 2006an sartu ziren. Gero beste batzutan ere sartu izan dira, eh? Indiar polizial desberdinak sartu izan dira arranoa, baina, bueno, beste arrazoi batzun aitzakila. Ez, ba, presoen arrazkilak direla, tabako makina dira mantziguten, kontrabandoko tabaku azala eta etzala.
Bai, bai, bai.
Hori dira mantziguten, baina bai, ez dira, behin bakarrik sartu ez.
Vale, vale. Eta bueno, gero nahi genizun galdetu ere ea badaukasun informazio hori, ba, eskualdeko edo bueno, beste, ba, batez ere eskualdekoak, pues bai Zumaikoa, bueno, Getaiko este titxita daola, Azpeitikoa edo bueno, Euskal Herriko beste herrikotan zeidan gertatzen edo zein dauden hemen gure inguruan behintzat, ba bueno, Zarauzkoan egoera antzekoan.
Yeah. Bueno, Getaikoaren egoera desberdina da, Bueno, bueno, itxita dago, baina bai, lokala bera, ba, errentan hartuta zegoelako. Beraz, ba, bueno, hor, ba, kasu horretan, ba, ondasun higiezinik, ba, ez dute, eta aparteko zera da, ezta? Baina, bai, hemen eskualdean baditugu, bai, Zumaiko Inpernupe,
bai.
Edo Azpitiko Gorkatzere, ba, horiek gure egoera berian daude, gure egoera berian, eh? Ba, egunen batian, ba, estatua jabetza izango denen beldurrarekin.
Bai, eta gaina
eta guztira bai, guztira ba, Euskal Herrian ba gutu 107 herriko daude auzipetuta. Egoera ezberdinetan, egoera ezberdin asko ematen dira denen artean, kasuistika handia dago, bai lokalen jabetzan aldetik, bai elkarte egituraketaren aldetik eta oso zera kompleksua da, Baina bai 107 herriko daude.
Bai, hor bakoitza pentsatzen dut errealitate ezberdin bat daukala eta gure kasuan, ba Zarauzko arrano egia esan itxi izan duela gutxi, ba eraberritzeko eta gainokeres banaiz, ba konfinamenduan erdian, harrapatu du ere bere ber irikierak. Ez dakit, nola dagoen gaur egun, obra bukatuta dagoen, zer egin de, pixka kontatzei baldaukazu hori.
Bai, bai, azalduko izuen. Bueno, berez, obra deitzen duguna, ba, ez da egin, ez? Baina, bai, bazkidei lehenengo, ba, galdetegi bat azaltzitzaien, marrano, bizirik dirau, eta orduan, ba, pixka bat, tarrenari bueltatxo bat emateko, ba, kezka o asmua edo bazegoen, ez? Eta orduan, bazkidei, ba, galdetegi bat azaltzitzaien, eta ondoren, ba, batzerra bat egin genuen, eta nera baki zen, ba, horratxo txiki bat egitea. Bueno, alegit ja, indeuna da, ba, argiteri jaldatu, eta taberna marregotu, eta marregotu inda. Beste aize bat hartu du, tabernak, eta hoxe da indena. Eta oain zeatik, ba, bueno, ba, badidako, ba, urte batzuk, ba, horrarik edo egin ez genuela, eta momentua zela, ba, erabaki genuen, ez? Naiz eta audientziaren, ba, komisorren ezpata, ba, gainean izan, ba, ba, arranoren bizitzak, ba, aurrera jarraitzen du, eta hau, ba, horren erakusle bada.
Bai, egia esan, beti mehatxu hori horre onda, eta, bueno, inoiz ezintzan jaki noiz aktibatuko zen edo noiz jarriko zen martxan, eta horrek eragoztea, ez? Askotan, jo, pues, hau konpotzeko dago, baina ez dugu egingo, ze igual itxingo igu, eta horrela hola irautea, hori, ba, ez da erresa.
Bai, ez da horrekin, baina hori, garbi izan deguna da beti, arrano izten bada, ba, bereiek izten digutelako izango ala, eta ez guk izten dugulako, ez da? Horan, ja, aurrera jarraitzen dugu.
Eta jende asko aritu zeu galdetzen, aber, noiz irikiko dan, baldago datarik edo bai. Irikitzeko?
Bueno, ba, ziur-ziurren espaldin bada ere, ba, hilaren, maiatzaren 26, 27 izan daiteke.
Maiatzaren 26an.
Zauzera, esklusiba.
Esklusiba. Esklusiba, inor entuten nahi denez, ba, esklusiba, bai. Ba, bai, jakin jaraziko deu, bai, mail bitartez, eta bai, sare sozialetan, Eta hori bai, ba, bueno, ba, zuek bezala xe, ba, babes neurriak eta errespetatuz, ba, bai, zeki irikitzeko, ba, asmoa daukagu ia, bai.
A ber, ala dan. Eta, bueno, alarma egoera hontan, egia esan, ekimen deigarri bat, edo nahi bintzat arreta dituzina, eta origin, bere originaltasunagatik, ba, pixat, elkartasuna adierazteko, ez? Azken egun hauetan, pues, balkoitan, ez? Txaloka, eta hainbat mobilizazio individualiten egon geha. Eta zuek, ba, bueno, ideia original bat izan zen duten, ez? Han, arranoko persianan postitak, edo, bueno, horrelako mesutxoak ustearena, ez? Ez dakit ze erantzuni jaso zen duten?
Bai, hau batzordearen ideia bat izan zen, Eta horre jarrizian bi kortxo, tabernako sarreran, bakoitza, pixka bat adirazteko, beraintzako barrano zertzan, pixka bat, bueno, jendeak manifestatzeko edo bere sentimenduak ateratzeko, ez da? Eta, bueno, bakiru, arrano, talde eta iniziatiba askoren babesleku izan dela, Eta, lan politikoa gain, kultur iniziatiba asko landu diela bertan, ez? Eta azkenean, jendeak mezu horietan egin duena da, esker hori, itzuli, erran hori, ez? Eta mezuen bitartez, horra azaldu da, parrandarako eta launa arterako leku bat, baino zose gehiago dala erran, ez da? Eta jendeak, hori eskertu du, ez? Bere mezutan. Goratu, bertan, kontzertuak, ikastaruak, itzaldiak, arranopolako iniziatiba hori, eta, taldeen ensaioak, eta azkenean jende asko mugitu dala arranon inguruan, ez, eta mugitzen dala, ez. Eta, zaruzko kulturu mugimenduari, bere aportazio txua, indiola, ez da, bere bultzada txua eman diola.
Bai, hoxe, eta Arrai Irratiak ere grabatu izan dituan eskainitako hainbat kontzertu, batzuk ere ustet gure webgunean daudela bideo formatuan ikusteko, gartxoten okrez ba naiz, orain buruz hain naiz gogoratzen. Amaitzeko nahi nizun galdetu elkarteari buruz, soziedadea irikita dago, ez, tetuzte bain dikan, edo...
Ez bain dikan ere itxita dago, eta elkarten, elkarten zabalera, hirugarren fasea deitzen diote
hirugarren fasea edo
uste dut etorreko dala nahiko gaur goizien entzun dut herri txikitan eta beste hosteleitza zerbitzurik ez dagoen lekutan herri txikitan eta besterik ez baldin badago elkartiak irikitzeko baimena eman dutela baina ez da kasua ordan sozietatea joteko mintza ditxo ni barko dugu pixeat
bai elkanoa joberko dugu elkanoko sozietatea
hori da.
Bueno, Jesus, gure aldetik bestikan ez zerbait azpimarratu nahi bazu edo zerbait esan zurea mikrofonua
ez, bakarri bukatzeko eskerrak eman zuei bai Arrano Kultura Elkartiei eta Euskal Herriko beste herriko tabernei aukerago emateagatik eta ahotxean emateagatik
Osondo, animo, eta ez da egite, izango dugu elkarren berriz beste de notizirik daun momentuan.
Hori da, nahi dut zenian.
Bale, animo, gabo pasa.
Gabur.
Bueno, metxe jarraitzen deula zuzenean hauntzaren gauerdiko estula entzuten aizea, Arraio Irratian gaude gure gela arroxean, Pierre eta Ijauna hemen aurrez aurre begiradak, bekainak igotzen dizkit, Pierrek.
Mesu eskutua
bialtzen dizkit. Eta hemen txedakau, plastikitua jarrita mikrofonuan, eskuak izerritan guantia dazkaulako, segurtasun neurriak hartu ditugu, irratsaioa egin alizateko. Eta bueno, gabeko 10ak 20 gutxi dira, gogoratu lehiaketa bat edo bueno, iritzi eskari bat egin deula, ea zein dan 14. urteurreneko kuñaik onena, hasieran jarritugu danak eta bueno, mesutxo bat iritsi zait neri, pertsonalki esanaz, izertan blaikoa dela onena. Orduan oraingoz puntu bat bakarrik eman dezakegu. Bueno, gubion puntuak ere igual balio dute.
Hori galdetu berrezen, guk ere puntuatuko dugu.
Claro, nik txea beti txea hautzaren gaurdiko ez du lankuña da honena. Dudik pare. Eta bueno, aurrea jarraitu aurretikan, abestitxoa jarriko dugu. Horrekoan egon nintzen aspaldiko parte zentzuten berriro Defcon 2 talde handia. Eta horren abesti asko que pixkate simbolizatu dezakete gaur egun bizitzen ari garen egoera hau, baina ultramemia ditzen den abestian ikustet badaukala gaurko alarma egoera honen okeres benez, gaina beste hilabete luzatu den alarma egoera honen honekin zerikusia. Eta hoxe abestitxo bat jarriko dugu eta laizter geha berriro bueltan zuekin.
We'll be right back.
Bueno, metxeka bueltan, hauntzaren gaberdiko estula, enaiz nazkatuko esaten, gela arroxetik, gure goizta nagusitik ari gela zuzen-zuzenian, denbo askoren ondoren, eta iritsi, gela efemeriden tartea!
Ok, let's do it.
Ba, bai, efemeriden tartea hauntzaren gaberdiko estulan, Arraio irratian, laurita meretzi punto iru FM, eta arraio.eus webunean. Gaur maiatzaren amazazpia, Gregoriar egutegiaren urteko, ba, 128. eguna, osea, egon dikaren pixka faltada, urtea ukatzeko, lasai hartuko deu, eta konfinamendua luzatzen nahi danez, beste hilabete bat, ba, egon dikaren lasai hartu. Gaurko egunez, aurrena izendegia, esango ez, Xaskako egutegiko izendegia, arre zautzen dezuen baten bat izen hauekin, eh? Gaurko egunez, zorion duitzazue, mesedez, merezi duelako, Dunize, edo Dunize, eta Neike.
Ara?
Neike.
Nik usten diat izen hauekin gaur zorion du gabe gatuko egela.
Zegia, baina, matematik... Jare berko zion txoten, no? Ez dela esuan, eh? Hemen.
Igual pertsonan bat edo denguek.
Bai, bai, maskotak ez bekontatzen, eh? Osea, zehaskako egutegian pertsonen izenak dira. Dunize, Dunize eta Neike. Ba, entzuten nahi bada hauetako oren bat, zorionak. Mereziezu. Eta gaur bada egun berezi bat, homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna da, Pierre.
Hori da, gaur maiatzeka mazazpi homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren kontrako eguna, eta aurtengorako adostu duten lema da isiltasuna puskatzen, ez? Ba, oraindikan badagolako pixkatez, beldur hori edo gai ateratzeko, edo, bueno, zabalduta jarraitzen duen kolektiboa dalako, eta orduan isiltasun horrekin puskatzeko deia egin dute. Eta gogoratu, egun hau jarritzela maiatzaren 17an, 1981 maiatzaren 17an homosexualitatea gaixotasun psikikoen zerrendatik atera zalako, ez? Badirudi izan berko zula askoz lehenagoko zerbait, baino 80garren hamarkadan. Dakun bezala ordu arte homosexualitatea gaixotasun bat bezala saltzezan eta psikiatriako manualetan gaixotasun bezala agertzezan eta hortako terapia eta tratamendu ezberdina planteatzezian sendatzeko.
Latza benetan. Ni uste hor badaola, ez? Beti esan erabili ohi den esaldi bat magikoa dela ematen du, ez? Zientifikoki frogatuta balin badago egia da, ez? Eta ustet zientzilari batzuk asko saiatu direla, pues homosexualitatea gaixotasun bat dela frogatzen, ez? Orduan frogatzen badute zientzilariek egia da. Ja, egia unibertsal bihurtzen da. Eta bueno, esan duzun bezala, ez? Kostatu da asko eta borroka askoren ondoren, ez? Ba, gaixotasun bezala, kentzea zerrenda hortatik, ez?
Hori da.
Ba bai. 1980ean, ez? Oker ez banaiz. Hori izan da.
1981.
Laurogeita bat. Hands everybody. Ba, horrea jarraituko deu, eta gertakariak okeresmena izatzean utzirik, ez? Bai, ez gehasiko esaten gaurko egunez 2008an Iñaki Arriola, Eibarko alkatea, Gipuzkako PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusi aukeratu zutela, boteun euneko laurogeita hemezortziakin, Miguel Buenen leku hartuz, eta Eibarko alkate zen hori gaur egun aldundian da biena eta Zaldibarko zabortegiaren istripu horren erantzuletako bat da, naiz eta arpegia ez duen askoik eman eta beste bi langileak oraindikan lurrazpian jarraitzen duten, ez? Gaurko egunez izan zen PSEko idazkari nagusi. Ez du ere gehiegi aipatu nahi, Edurne pasaban Tolosarrak, falta zitzaion 8.000koa igo zutela, ez dakit, Sherpak agian bizkarren hartuta igo zuten edo zer, baina baduka fama, ez? Bea bere motxilitakin eta atzetikan itani bezalako erropakin 8.000 metrotan Shisha Pacman ibilizian
Xerpa hoien lana, ez? Hoietaz ez gagoratzen, baina Edurne pasabanetaz, ba, ere ez. Eta goratzen geana, bada... Ah, ez hau eriotza da, ez que gertakari bezala da, otan astu egin ez, barkatu. Gaurko lehendabiziko jaiotzaekin jungo gea, eta pixka gorrotoakin hasiko gea, goxatzen juteko, ez, progresiboki. Irratxa jo, terapeutiko ontan, lehendabizikoa, Juan Pablo Logendio Irure, Donostian jaiozen, 1906 maiatzaren 17an, Bea, Gipuzkoar noble eta diplomazilaria izan zen. Eta 1936 hauteskunde orokorretan, komila batzu jarriko izkiogu, 1936 hauteskunde orokorretan, ba, beitu ze zerrendetan aurkeztu zen. Konfederazion Espainola de Derechas Autonomas. Eskuin autonomen Espainiar konfederakuntza, CEDA, CEDA, ba, izkiekin laburtuta, aurkeztu zen, baina ez zuen eserlekurik lortu. Eta, bueno, gerra zibilaren ondoren, Europan eta Ameriketan, Espainiako embaixadore izan zen. Baina, Kuban, Fidel Castrorekin eztabaidatu ondoren... Kampoa bota zuen. Bai, bai, Kubatik kanporatua izan zen Fidel Castroerekin. Ez zelako ondo moldatzen, ba, Gipuzkoar noble eta diploma zilari hau. Kuba ipatuta, Kuban jarraituko dugu, Habana nahi zuzen ere jaio zelako 1911 maiatzaren 17an Eduardo Hernández Asiain. Bera Nafar kubatar euskaldun bada, Nafarroan hiltzelako Korella nahi zuzen ere 2010an. Eta bea biolin jotzaile ba, aparta izan zen. Habanan eta Madrilen egin zituen ikasketak eta pentsa 19 urterekin Sarasate saria irabazizun. Eta Donostiako Udal Musika Kontserbatorioko katedra ere irabazi zuen urte batzu beranduago, eta Londresen ere jarraitu zuen bere biolin ikasketak egiten. Espainiako Orkestra Nazionaleko biolinista eta Espainiako Irrati Telebistako Kuarteto Klasikoko lehen biolinista ere izendatu zuten, 1967 urtean. Eta diote, ba, Espainiar, Iberiar Penintxulako edo Espainiar Estatu Imperialistako lurralde guztiortako biolinista handienetzat edo onenetzat hartzen dela Eduardo Hernández Asiain. Repertorio zabala zeukan eta bereziki txalotuak izan ziren Sarasateren obren interpretazioak. Diotenez, kompositore horren musika jotzen bera baitzen espezialistarik goraipatuena. Galiziara egingo dugu salto, hain zuzen ere gaurko egunez jaio zen 1823 urtean, Arteixon, A Koruñan, Manuel Murguía, bera idazle eta historialaria izan zen, eta Rosalía de Castroren senarra izan zen, bera. Hemen diotenez, eta... Bai, eta Real Academia Galegaren lehenbiziko presidentea ere liburu ugari idatzi zuen bizitzan zehar, eta gehienak gazteleraz izan ziren arren, ba, 2000 urtean dedikatu zioten Deia de las Letras Galegas jardunaldia Manuel Murguiari. Beste bat gaurko egunez jaio zena politikaria eta Galiziatik herrialde katalanetara egingo dugu salto. Cambrilsen jaio zelako 1952 maiatzaren 17an Josep Lluís Carod Rovira. Politikari kataluniarra, Esquerra Republicana de Cataluñako ba, presidente izan zena 2004-2008. Baina berez bera ba, filologia katalanean dago lizentziatua. Eta Generalitateko Hizkuntza eta Kultura Politiketako hainbat arlotan egin zuen lan. 1970 hamarkadan, 1980 hamarkadan hasi zen politikan pixka gehiago sartzen. Partit Socialista de Alliberament Nacional, naiz nacionalistes de Esquerres alderdietan aritu zen. 1986an gutxi gora bera. Eta orduan, ba, Esquerra Republicana de Katalunian sartu zen, garai hortan, alderdi historiko hori independentziaren aldeko korrontean kokatu nahi zuelako. Kokatu nahi omen zuelako. Kataluniako parlamentuan 88an sartu zen, 89an alderdiaren bururainoko ba trampolin jauzi izugarria egin zuen, baina ez zuen irabazi. Angel Colom izan zelako garaie, baina bueno, berak Angel Colom honek ere alderdi utzi zuen eta Carod. Zea mate igor, erdiaroko errege baten izena, señor Carod. Carod izan zen ordez aukeratua, 89 eta 2003 bitarteko legegintzaldian RC-ko burua izan zen Kataluniako parlamentuan, 2003-ko hauteskunden ostean, ba conseller en cap, lehen kontseilaria izendatu zuten, PSC eta ICV edo, bueno, iniziatiba per Kataluniaren eta RC-ko hitzarmenei esker. Esan duan bezala, lehen kontseilaria edo kontseiler del CAP izan zen, eta bueno, hainbat polemika badaude bere agintaldian izandako ba jarduera batzuengatik, ez gara hemen hoiek astatzen hasiko. Esan go dugun bakarra da, dimisio orkestu zuela etarekin elkartu omen zelako. Neko polemika sortu zen horren inguruan, batzuk diote, pues herrialde katalanetan emantzen suetenaren erabakia berak bultzatua izan zela. Baina bueno, polemika izugarria suposatu zuen beretzat eta herrialde katalanetan ere, eta bueno, ba dimisio aurkeztu zuen, gobernuare utzi zuen. Baina 2004ko Espainiako parlamentuko hauteskundetan RC-ko zerrenda buru bezala aurkeztu zen, diputatuen eserlekuan irabazizun, han parlamentuan egoteko aukera, eta bueno, ba horri bili zen estatu espainolean zerbait egin nahian, ez? Gero eta, ba bueno, aulkiari ba, gustu handiago hartuta egia esan. Eta bueno, 2011ko ekainean bertan bera utzi zuen bere militantzia RC-en barruan, zuzendaritzakin edukitako desadostasunak zirela eta batez ere udal hauteskundetan jasasun porrot nabarmena izan zen, eta horrek, eta pentsatzen dut agian, ba benetan hartutako erabakiak ba prozesori aurrera eramateak ba etziola agian grazia asko egin berari, ba arriskutsua zitekelako ba RC-koa izatea, ikusi bestela Junkeras jauna nun dagoen. Josip Luis Karo Rovira gorko egunez jaio zela. Gaurko egunez jaio zen beste bat, eta ba gorago joango era Irlanda aldera, eta agian abesti bat jarriko dut, ea ezautzen dezuen, abesti lasaia da, eta nik uste ba, ordu ontarako atsegina izan daitekela gaueko hamarretarako. Hau zer da, Pierre, karaoke moment,
Inspiración.
Hau da, jo gaiten dauenako erajun aurretik, ez?
Edo kartzeko.
Edo uste gaina Erlo Telebistan gabeko amarretan, amaiketan, zera, la gimnasia, hau da. Polideportiboko ikastaro bat.
Regeinak.
Bueno, ez hauten ez dezuen antzat, Enia haigen zuten Enia jaiotzen zein Patricia Ni Brabren, ez da inola oskatzen den, gaurko egunez jaiozelako 1960 batean, eta bueno, ia antzekoa delako musika taldearen izena, ez? Enia. Bera folk musikan arloan Klana taldean parte hartu izan du, baina ezagunagoa ba, bere bakarkako ibilbideagatik izan da New Age estiloan. Pierre, badaki zer denken New Age estiloa?
Sonatzen ziak, aituta baseka, baina entziki
bauda erlaxa, zio musika, baikortasun giro sortzen duen musika, yoga, masaje, meditazioa, irakurketa eta raio irratian zuteko ba, musika proposa.
bere berezitasunetako bat, ba, gaelerazko hiztuna izan da bera, ba, bere jatorrizko hizkuntzan egin izan ditula besti asko, baita ingelesez ere, ez? Baina hori, osea, pixka saiatu zela bere nortasun horri eusten, eta izena ere hortikan omen dator Enia, ba, Eineren jatorrizko izenaren transkripzio bat da nolabait esan da. Eta bueno, nik uste mundu mailan ezaguna egintzen taldea, ez? Horrelako musika, ez dakit, zeltiarra edo ez dakit nola ditu, ez? Eta nik ez diat inoiz entzuten, ordu, ez dakit. Lotarako ere arraio horretia entzutea, ozak, eh? Bueno, ba, gure tzulea lokartu horretik martxa pixka sartuko dago hemen, ez?
Wait a minute!
Bueno, ametxe hau txaren gaurdiko ez dula efemeridak errepasatzen. Ik jaiotzaren bat baukan lokeres baniok, ez da, Pierre?
Bai, jaiotza bazekat, etzekit maitasun eskua o gorrotoskua eken, geho ikesango jak.
Bueno, a ber.
Eta 1911 urteko maiatzaren 17an jaiozen Iñigo Martínez Realeko, ez barkatu, Atletikeko jokalaria.
Ah, uste denun estafadorea. Realeko estafadorea.
Eta, bueno, Iñigo Martínez hasi zan futbolian jolasten bere herriko taldean, Ondarroako Aurrera Kirol elkartian, kadete mailan Errealak fitxatu zuen, da bertako Arrobian jolasten hasi zan, ondoren 2009 urtean Sansera igo zuten eta 3. mailan jolasten hasi zan, eta 2010 urtean 2. B mailara igo zioten, eta ja 2011 urtean lehenengo aldiz jokatu zuen lehenengo mailan Realarekin. Eta 7 urtez jarraian Realean jolasten egon ondoren Atletikera joan zen 32 milioi euro ordainduta.
Hori da, bere prezioa, bere kontzientziaren prezioa.
Zama.
Hau ez alda izan gero eukiduna justiziakin arazoak? Ez dakit, eh? Futbolista asko ibili dira, ez? Dirua...
Baliteke, ah.
Ba, beste norabait eramaten, eta nik ez dakit ezer nire agenteak, eta nire, ez? Managerrek egin dute guzti hori, nik ez dakit ezer. Pues estudia, hostia. Iñigo Martínez, segurasko entzuten dago. Ba, ez dio, zorionik emango, ez? Hogeita amabi milioi zorion agian, ez dakit.
Bidali etzala milioi bat honerak.
Bueno, erdi batekin, no, zero batzuk enduta. Ba, beste jaiotza bat, ni urrutirago noa, Kolombiara nioa izuzen ere, Kukuta, herrira, bertan jaiozelako Henry Cardeño, 1976ko maiatzaren 17an jaio zen Kukutan, Kolombiar. Eta bera, ba, Kolombiar emakumezko aktore transgenero bat da. RNC Television telebista kateko Los Reyes telenovelan Laisa Reyes izeneko pertsonaia antzesteagatik ezaguna. 2005an, ba, Kolombiako lehenengo emakume transgeneroa bihurtu zen telenovela batean pertsonaia nagusietako bat antzesten. Los Reyes telenovela, ez dakit ikusieken, Pierre, hori, ez di...
Ez, gero gaina askoen izenak antzekoak izatitu eta galduiten aukera.
Bai, Los Reyes, Cristal, Bonanza... Ez da, telenovela... Agian ez, tele kenduta, ez, gehiago.
Hori, novela bai, tele ja...
Tele ja, ez de gure genero, ez. Bailen futbolari bat aipatuek eta... Ah, ok, ja, eriotzak dira hauek ja. I beste jaiotzaik ez daukak, ez?
Ez, ez.
Bale, bale, endabiziko eriotza pixka lotzeko lehen futbolista bat aipatuek eta bueno, nik beste bat aipatuko dut. 1989ko maiatzaren 17an hiltzelako Jose Ignacio Urbieta Egaña Debarra. 1915an jaiozen Deban eta bea futbolaria... Baina, agian ezagunagoa dekoratzaile eta erraldoien zein buruan dien fabrikatzailea.
Bera, esan duan bezala, Deban jaio zen eta bertako herrita merkatarien seme bat zen. Ikasketak Bartzelonan egin zitun, Salesianos ikastetxean, eta Gerra Zibilan ondoren, ba, 41-etik, 62-ra gutxi gora bera, futbolaren munduan murgildu zen, eta hainbat taldetan jokatu zuen Realan, Deportibon, Unión Deportiva Las Palmas, Barakaldo, Indautxu, eta Osasunan besteak beste. Atletik genez. Horratik, ba, hau bai dakutako bat. Jokalari bezala, jokatzari utzi zionean, entrenatzaile bezalare bai aritu zan, baina futboletik kanpo, dekoratzaile eta imaginagilea zen. Hau ere, Wikipediak asmatu nitz badala usteet, imaginagilea. Berriro ere deia, Galder Gonzalezi, mesedez, zuzendu Wikipedia. Utzi argi izpiaren abiaduraren artikuluak, mesedez. Zer, laizter arrai irratia zurekin harremaetan jarriko da, horreaino dakat irakurtzea. Eta esaten nahi nintzen bezala, ba, tailerrak zeuzkan Donostin, Jose Ignacio Urbieta Donostin, Gasteizen eta Deban ere bai. Eta arte munduan lan garrantzitsua burutu zituen, besteak beste, ba, Berritxuko kupularen zahar berritzea gintzun, Debako Santa Maria Elizaren sakristiare bai, eta Jorge Oteizak Deba sortu zuen arte eskoletan ere aritu zen. Baina esan duan bezala, bera kale animaziorako asmatutako, ba, festetako karrozak, erraldoiak eta burua undiak eman diote ospe gehien, eta lan horietan teknika asko erabili zituen, tradizionalak eta berriak, batez ere, ba, 20. mendeko eta 80. hamarkadatik aurrera erabiltzen ziren teknikak. Urbietak, Jose Ignacio Urbietak, ba, burua undien eta erraldoien traizioa indartu zuen Gipuzkoan, eta segurazko Bainaki Saltxero berari, ba, eskerrak ematen egongo da, ba, hemen Zarautzen burua undiak, ba, segurazko Jose Ignacio Urbietari esker dauzkagulako. Eta bueno, Zarautza aipatuta, gaurko, ba, protagonista handi bat, gaurko pertsonaia handi bat, bi ditugu, pixkatola Zarautzekin lotura dutenak, bat Zarautzko auzo batean, jaio zen Getaian, eta bestea Zarautz bertan, ez? Zarautz zentroan, Zarautz kapitalen. Lehendabizikoa, ezaguna eta gure kartelean agertzen dena da, Zarautzen jaio zen 1935ean, 1935ko ekainaren 3an, eta 2008ko maiatzaren 17an hil zen Imanol Murua Arregi, euskal idazle, irakasle, kazetari eta politikaria. Ez naztu Imanol Murua beste idazleakin, ze izen berekoak dira. Eta Imanol Murua, Zarautzko alkate izandakoa, hainbat urtetan, nork ez du gogoratuko, San Pelaio festetan, laupa bostardo gehitxoean da, balkoira ateatze zan garai aiek, aie bai garaiak politikoak mozkorrak ikuste genitunekuak. Zarautzko lanbide eskolan ibili zen irakasle, 27 urtez jarraian, eta hezkuntza utzi eta 1974an Zarautzko zinegotzi bezala aurkeztu zen EAJko zerrendetan, EAJen aurkeztu zen. Beranduago, 1979-1979, ba, Zarautzko alkate izan zen, lehendabiziko udala hauteskunde demokratiko 4.000 artean alkategai aurkeztu zelako, esan bezala EAJ ekin. 1983-1984 alkatetza, Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkide eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura diputatu lanak aldi berean egiten zituna. Pluriempleagoa. Eta poteatzeko denbora zekan alare, eh? Imaginatu. Esan duan bezala, ba, EAJekin hasi zen ba, politikan, baina zatiketan parte hartu zuen, EAJen zatiketan, eta Eusko Alkartasunaren sortzaileetako bat izan zen, horregatik da, ba, Zarautz EAJaren feudotako bat. Esan duan bezala, ba, hori, 1985-1991 Gipuzkoako aldun nagusi izan zen Eusko Alkartasunarekin, 1985-1999 Zarautzko alkate izan zen hirugarrenez Eusko Alkartasunarekin, garai hori da, Manuela Gaztetxea, ba, bizirik zegon garaia, bere ondorengoak desalojatu zuna, Maite Gorroto Etxanizek, Eta bueno, badago hor pasartetxo bat, Imanol Muruari ba, duintasun pixkat ematen diona. Zarauzko gazteak soldauzkara joateko udalerriko gaztei buruzko zerrendak Espainiako armadari ez emateagatik epaitu eta inabilitatu zutelako. Imanol Murua. Bai, bai, agia familiaren bat okatu zitzaion hurbil, eta ez hor burroka latz bat izan zen, Zarauzko batzar antimilitaristak egindakoa, besteak beste, hainbat gazte eta ez gazte erakundeekin batea, eta borroka horren ondorioz, edo presio horren ondorioz, ere, ba izango zuen zerikusia Imanol Muruaren erabaki hortan, ba, gero, politika utzi zuen, eta hainbat komunikabetan agerraldiak egin zitun. Eta bueno, ba, 2008ko maiatzaren 17an gaurko egunez minbizia bat pasata gero Donostiako ospitalean zendu zen, eta bueno, bere herrikideak eta Euskal Herriko politikan eskulturako hainbat lagunek azken agurra eman zioten Zarauzko Santa Maria parrokian. Imanol Murua arregi, Zarauzko udaletxeko balkoiti mozkorra pregoia egiten zuen alkatea. Gaurko alkateare oso urruti ez dabil, hortikan egia esan, Txurruka jauna, seguru euskago entzuten nahi da, gure laguna, deu.
Nik guztia beti entzuten nugu gela, eh?
Bai, bai, gehu, Xavier, bai, kitonea etorri nahian
zabiltza.
Bai, kitonea etorri nahian zaudela, gurekin harremanetan jarri eta ingo dizugu, txokotxo bat. Barra laizter irikikoa gaztetxean lasai. Egia esan biakonean nahi du etorri, baina gaztetxia botatzera, hemen, ez, Pier, inguruan geota makinaria gehiago, geota mugimendu gehiago, eta obrak ere geota aurreratu ikuste ditu nik, ez dakit.
Bai, gerturatzen nahi dia.
Bai, ja...
Gainian dazkau.
Bai, hemen ja, ez dakit. Laizter pentsateta ziko gehala, deskonfinamentu fasean ere pixkate antolatzen, hemen dik aurrerako guztia. Baina arraio irratia ere arriskuan dago Putzutzulo gaztetxeekin batera. Eta bueno, lehen esan dut, ez, efemeridekin jarraituz, ba, Zarautz inguruko beste pertsonaia bat ekarri nahi nuela, hain zuzen ere, getarria arra, bera 1967ko azaroan 14an jaio zen, eta Orion, iltzen, Zarauzko bi auzotan, Getaian jaio eta Orion hil. 2007ko maiatzaren 17an gaurko egunez. Bera Oiana Alkorta da musikari eta abeslaria. Benito Lertxundik Euskarazko Orkestra Sinfonikoan ateazun diskoan parte hartu zuen, eta 2004ko kilometrotan ere horre plasatu zen diskoan, pues, airean idazten dizkizu eta bestiarekin hartu zuen parte. Orion, Zarautzen, Usurbilen eta inguruko herritan kontzertu ugari emandakoa. Nik bat ere ez dut ikusi, baina emango zitun. Eta Orion, ba, herri ikastolaren 25. urtarroneko ekitaldian parte hartu zuen, urtarroneko abestia sortu eta jozun bango ekitaldi hoietan. Eta esan duan bezala, 2004ko kilometroaren aritik Urola Kostako hitzak Alkortari egin zion elkarrizketan. Eta bertan aipatzen zuen Demetrio Maixuak musikarako ahots ona zuela esan zion, eta horrek asko lagundu ziola. Era berean ikastolako errekreoak zitula gustoko azpimarratzen zuen, baina hori bakorko klaseak egiteko ere aprobetxatzen zula. Egia esan bere eriotza zorigaitzekoa da, kontatu ingo deu, errespetuz, saiatuko gea alik eta ba, objektibuen kontatzen, 2007ko maiatzaren 16an autoistripu bat izan zuen 18an, ez zan jungo ahotxo porora, segurazko, baina bai izan zuen istripu bat, eta zauri harinak izan zitun. Zauri harinak izan arren, ambulantzian sartu zuten, eta ospitalera zijoala, ba, bidean, kamioi bat jozun ambulantzia, eta kolpeak ba, zauri larriak eragintzizkion Oian Alkortari. Eta Donosti ospitalean 24 ordu zaintzan egon ondoren, ba, 2007ko maiatzaren 17an hiltzen istripuaren irudia jaso zituen autobideko kamera batek, eta deabidetan behin eta berriro zabaldu ziren irudiak, ba, irudi horiek eta bereziki, ba, Oian Alkortan heriotzak zirrara handia sortu zuen Orion, Getaian eta Zarautz kapitalen ere bai, ba, hemen ere oso ezaguna zelako taberna bateko zerbitzaria izateagatik. Eta azken aldian, ba, Zarautzen bizi zelako ere. Benito Lertxundi berak esan zuen, ba, pertsona sentibera zela eta bueno, asko sufritze zula eta aita itsasoan galdu omentzun eta adiskideke min asko egin ziotela eta bar, eta bueno, egia esan horrelako eriotzak, ba, bueno, bizitzako beste metafora bat, ez? Holako bizitza izan da gero. Baina, bueno, egia esan omenaldiak ere izan ditu, 2008an egin zioten Orioko Karela Kiroldegian, Onintza Manterola eta Ainhoa Huesek antolatuta, Zenba Musika eta Kantu Saio izan ziren, eta era berean Arima Beltza musika taldea bertsolariak, Joseba Aurella dantzariaren agurra, Musika Eskolako Kantu eta taldea, Onintza Manterola berak ere beste, ba, besteak beste, oien ari asko gustatzen zaizkion, Ave Maria kantua jarri zuten, eta ez da egin, niretzat ja hori nahikoa da iritzi bat eukitzeko. 2019 urtean Hitzak eta Doinuak Ansturaren aurka Alestellok Galerak diskoan Gaztelugueko hotxarekin ateratakoan, baina Oian Alkorta adiskidea bere lagunak 2007an zeldu baino bi urte lehenago eman zion poema batetik abietutako abestiak egin zizkion omenaldi gisa. Ba, Oian Alkorta gaurko egunez 2007an zorigaitzeko kalamitate kasualitate baten ondorio ziltzela. Bueno, badirudi entzuleak baditugula eta kritikatzen ari zaizkigu Pierre Imanol Muruari propaganda egin ote diogun.
Ara.
Bai, gogoratuko de Wilda daola. Bazpare, orduan...
Ez duera ingo bosketan.
Ez detuzte, ez da egit. Autoskundiak ba, omen datoz ere. Hortako ez dago arriskurik, ez dago arriskurik. Agian papeletan doa virusa, ez? Papel zerrendetan doa virusa. Bertan dauden izenekin.
Emaitzetan,
igual. Emaitzetan ere. Bueno, zendek ire eriotza aipatu nahi dekena?
Beste eriotza bat, jendiai ezaguna ingo saiona uste dut, 2009ko maiatzaren 17an hiltzan Mario Benedetti idazle uruguaiarra, lanoparo izugarria utzi zigun, zerrenda behitzen jarduno guain tartetxo baten eta zerrenda egia zan amaigabiadek. Egia dek batez ere olerki gintzan aritu zela, baino eleberriak eta ipuntxuak ere idazten jarduntzan. Eta era berian, bueno, bere herrialdeakiko eta Latinoamerikako herrialde ezberdinekiko bertako egoera soziopolitikoan inguruko interesa handia zekan pertsona bat izan zan. Horren inguruan ere hausnarketa desente egin zitun, salaketa handiak ere egin zitun, guztiak noski ezkerreko ikuspegi batetikan. Eta parte baten honegatikan exiliatu egin behar izan zuen bere herrialdetik, Uruguaietik, bertako estatu emantzan golpe estatua salatzeatik eta Perura alde egin behar izan zuen eta go Perutikan pasazan Kubara.
Ba, horre irratxaioan amaieran jarriko dugu abestitxo bat, ez? Irratxaio amaitzeko Benedetiren hitzekin egindako abestitxo bat. Bera uste dala gaina hitz egiten da ona, o abesten
bai,
rezitatzen da ona.
Bai.
Eta bueno, askar beste iruzpa bizpairu eriotza ere aipatuko ditugu. Beste bat Octavia San Laurent, gerora Octavia San Laurent Mirzari izenaz ezaguna izan zena, estatubatuar emakumezko artista transexuala, ba 80garren hamarkadan Paris is Burning dokumentalan agertu zena, minbizia jota hiltzena, pues gaurko egunez 2009an. Eta bueno, tita bukatuko deu, egia esan, beste gorrotozko efemeride bateki, baina hartarako abestitxo bana jarri. Loartzen egin zinaten eta... Bueno, doinu azkarra hauek, gorrotoa ateratzeko balio duten doinuak dira. Buenos Airesa goaz, Buenos Airesko, ba, Argentinako provintziako Mercedes herrira, ez nahastu automobilekin. bertan jaiozelako zoritxarrez gaurko, bueno ez, bea jaiozen 1925 abuztuaren 2an eta Buenos Airesen bertan hiltzen zorionez gaurko egunez 2013an, ez duela asko, ez duela asko, 2013ko maiatzaren 17an hiltzen Jorge Rafael Videla, argentinar militar eta diktadorea. Mila behatzerun da irurogeita amaseiko martxoren ogeita lauan batzorde militar batek edo talde miliko talde batek estatu kolpe bat emantzun eta Argentinako presidente izendatu zuten eta diktadore bezala oso ondo, diktadore ona
kategorizko
diktadoria irurogeita amaseitik larogeita batea egontzen diktadore lanetan. Argazkia ikustezu eta eske diktadore bat ja, plantakin bakarrikan ja diktador de los buenos esatean horietakoa. Laroita bosten epaitu zuten lehenengo aldiz, bizi guztirako kartzela zigorra ezarri ziote milaka pertsonen eriotzaren erantzule zuzena zela ondorio estatu zutelako eta bere hitzetan inoiz ezen egindako sarraskiaz damutu.
Tirano menos, chicharrica, huellas de barro, bien. Brindo por tu muerte, por la libertad, por la gente valiente que luchó la verdad. La sangre de inocentes ensució tu disfraz. Descansa en paz la humanidad, un tirano más inerte, pusieron la cruz en tu frente. Brindo con buen vino, hoy me alegro de no verte. Vivo entre los vivos, hoy muchos respiran tranquilos, aunque sus sueños aún oigan los tiros. Ajustició la ley de la naturaleza, lo que no ejecutó, la de la risa y la pereza. ¿Dónde está la pieza del rompecabezas de acceso? Con las manos llenas de sangre impune ante el hecho, inmune por derecho constitucional, no funciona, algo ahoga ya un infla pecho. Los desaparecidos, ¿dónde están? En algún lugar del mar con lágrimas como techo. Cuando no queda ni el derecho a recordar el dolor, crece el despecho y el odio al dictador, solo un desecho. Aunque tu historia cambie el color, una memoria flora en el pueblo, dice, ¿cuánto estás mejor? Lava tu cara, no te servirá de nada por cada bala que empaque se clava. La sangre en tus manos mantiene esclava el alma de un tirano menos, un tirano menos. Traemos venganza en cada caja que super dispara.
Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Bueno, ba, hoxe, un tirano menos, gaurko egunez zorionez hiltzelako Jorge Rafael Videla, argentinar diktadorea. Eta hoxe, gaurko efemerideak, Pierre. Eta dagoeneko iristen egera gaueko amarte arditara. Soilik falta zaigu goratzea, Barraio Irratiak 14 urte beteko ditugula, datorren maiatzaren 20an, 14 urte, 89.3 frekuentzia okupatu eta askatu genuenetik, gure uin libreak airean doazenetik, eta bueno, ari gara hor irratsaio berezi bat prestatzen, bandoa ere bai pasako dugu egun hortan, asteazken hontan, ordubitan, okar ez banaiz, ordubi kaldea, pasatuko dugu bandua. Eta gero barratsaldeko 7an irratsaio berezia izango da, zorion mezua jasotzen nahi gera. Lehen zorion du gaitu ere, ez? Gure elkarrizketatua Jesusek. Eta bueno, irratikide izan direnei, bueno, mezuak bueno, egia esan eskatu genizkien, behartu egia ia bat baino gehioi. Ba, a ber, behaien esperientzia ze oroitzen duten Arraio Irratiaz eta kontuiek egiteko, hori dena, ba, esan bezala, asteazkenean, gaueko amarretan, oza, gaueko arratsaldeko 7an, barkatu, izango da, zuzenean Gela Arroxetik, deskonfinatmenduari aurre hartuz, eta bueno, horreratuko dugu, sorpresatxo bat ere ari gela prestatzen, esan dezakedana da, datorren larun batean ere, kontzertu bikain bat entzuteko aukera izango dela Arraio Irratian, esklusiba bat, orain arte uinetan digitalean ez analogikoan egonez den kontzertu bat eskainiko dugu eta bueno, iganderako ere sorpresatxo bat prestatzen bagabiltza, beti ere Arraio Irratia, ba, irratigintzan abanguardia eta gauza berriak asmatzen. Hauek esan da, ez dakit, Pierre, zerbait gehiago, hola, gehatu zaiken, rekamaran botatzeko?
Ez, gustoa, unakoela gaur hemen bertan, dela roxian.
Gusto ematik. Egia esan, uste nuna baino garbillo dao, arratoiak respetatu desente, ez dakit hor akordio batea iritsi dan, gaztetxeko asamblada, udaletxia, muno, ez dakit... Baina, bueno, oengo ezbintzak kableik ez dute jan, eta oso ikan gaude, eta guri ere ez gaituzte erasotu. Orduan, ba, bueno, irratxaio amaitzeko lehen esan dugun bezala, Mario Benedetiren abestitxoa jarriko deu. Beste ikan gabe, gogoratu, Arraio Irratia, Malagurte, eta, bueno, zuen parte hartzea eskertuko genukela, datorren asteazkenean. Beste ikan gabe, gaiztuak izan, eta, bueno, oraindik ere esan berko deu, eh? Zaindu maite dezun hori, eta maitatu zaintzen zaitun hori. Bestekan gabe, aio!
Aio, aio, aio!
Ya nadie graba en las paredes, en los troncos, Luis y María, Raquel y Carlos, Marta y Alfonso, junto a dos corazones enlazados. Ahora las parejas leen esas vetustas incómodas ternuras en las paredes, en los troncos y comentan qué ñoños antes de separarse para siempre.
Qué lejos estás para cruzarte, a dónde buscas ya no voy a saber. Se encoge al final de tanto desastre y vuelvo a morir y vuelvo a crecer en ti. Qué grande ciudad para no encontrarnos. Parques aún para ir a flotar. No alcanzo a encontrar un lugar donde dibujar.